Vážené predsedníctvo, cené kolegyne, kolegovia, ďakujem doktorke Bendovej a organizátorom tohto podujatia, že ma pozvali. Téma je veľmi zaujímavá. Mojou úlohou, aspoň si myslím, je spraviť taký rýchly prehľad karcinomu prostaty. Myslím, je to veľmi aktuálna téma. Mnohé veci, ktoré by som nepovedal, rád zodpoviem v diskusii. Globálny ročný výskyt karcinomu prostaty je zhruba 700 tisíc prípadov na celom svete. Umiera 230 tisíc ľudí. Najčastejšie je to najčastejšie sa vyskytujúca solidná neoplazma v Európe. Postihuje samozrejme starších mužov. Je veľký rozdiel medzi krajinami, ktoré sú rozvinuté. Áno, tam je ten výskyt vyšší. Áno, je to možno aj tým, že majú viac peňazí, je tam vyššia záchytnosť, lepšia liečba samozrejme. A častejší výskyt je u Afroameričanov. Je treba zdôrazniť to, že je to druhá najčastejšia príčina úmrtia u mužov. Vidíte na tomto diapozitíve vlastne tieto oblasti, tie tmavé, áno, to je vlastne celá severná Európa, dá sa povedať severozápadná Európa a takisto Severná Amerika, tam je ten výskyt, incidencia, prevalencia obrovsky vysoká. Na Slovensku, áno, sú údaje z roku 2006, neviem, prečo sú také veľké sklzy medzi tým, čo vlastne my diagnostikujeme a štatistika vlastne nám ponúka spätne 5 rokov dozadu výsledky, ale berme to tak, je to 1355 nových prípadov, áno, a zomrie zhruba 501 mužov. Nemôžeme sa veľmi tešiť, lebo tá mortalita na karcinom prostaty je na Slovensku stále ešte vysoká, keď to porovnáme s vyspelou Európou. Vidíte trendy, áno, jednak incidencie, mortality, tá červená krivka, to je Slovensko, áno, to je incidencia, mortalita, tu sú roky a česká krivka, vidíte, je vyššia. Rizikové faktory, je ich strašne veľa, áno, to, čo znesie ako akademický nejaký súd, tak to je vyšší vek, rasa, rodina, anamnéza, to sú veci, ktoré sú preskúmané. Všetko ostatné je veľmi pekné, je to skúmané, snáď budúcnosť nám poskytne ďalšie výsledky. Karcinom prostaty je typický karcinom vyššieho veku. Vidíte, že vlastne aj u nás na Slovensku je priemerný vek mužov okolo 73 rokov, čiže je to tá vyššia veková skupina, kde vlastne aj tá radikálna liečba vlastne nedáva, áno, nejaký zmysel. Čiže my sa musíme posúvať a hľadať tých mladších ľudí, ktorí majú ten agresívnejší karcinom prostaty. Riziko karcinomu samozrejme stúpa pri tom, keď je rodinná anamnéza. Toto je definícia vlastne hereditárneho karcinomu prostaty, ktorý má zhruba 9% mužskej populácie. Áno, ak bol teda diagnostikovaný v rodine u najmenej troch a viac jedincov a samozrejme, čím títo jedinci sú mladší, tým je to riziko v tej rodine vyššie. Klasifikácia, histologické charakteristiky, áno, používame TNM klasifikáciu a vieme, že väčšina karcinomov vychádza z okraja a z periférie prostaty, to veľmi trivializujem, ale bývajú samozrejme aj centrálne a tie majú veľký problém na diagnostiku. Gleason score, patologická záležitosť a veľmi nám pomáha, samozrejme. My musíme úzko spolupracovať s patologom, on je dokonca kľúčový pri výbere ďalšej liečby. Toto je veľmi dôležitý diapozitív na pochopenie. Áno, existujú štádia lokalizovaný. Lokalizovaný je T1, T2. Áno, je to vlastne nádor, ktorý ešte drží púzdro. Áno, neprešiel cez púzdro. T3 to už je špatná záležitosť. To sa už šíri ďalej do tela. T4 je veľmi zlý. Toto je stále len lokálne štádium. Ale čiže toto sú lokálne pokročilé, tieto dva. Diseminovaný, ak je diseminácia do lymfatických uzlín a už potom do kosti a potom je to hormonálne rezistentný, to už je vlastne to finálne štádium. Takto treba rozlišovať ten karcinom prostaty. Samozrejme, tie ďalšie tie štádia, tie diseminácie a hormonálne rezistencie sú veľmi indolentné, nepriaznivé, dubiózne, prognosticky. Klinický obraz, komplikovaný diapozitív, ale toto si treba uvedomiť. Áno, T1, ten lokalizovaný karcinóm, to je jediný karcinóm, ktorý môžeme vyliečiť. Je málo karcinómov, ktoré sú kurabilné. Toto je jeden z nich. Ale muž je asymptomatický, má zvýšené PSA, môže mať, nemusí mať príznaky benignej prostatickej hyperplázie, slabý prúd moču, časté močenie a tak ďalej. Všetky tie ostatné príznaky už vlastne nesú so sebou riziko lokálnej pokročilosti alebo diseminácie. Diagnostika sa opiera hlavne o túto trojicu. Digitálne rektálne vyšetrenie, PSA v sere, biopsia pomocou transrektálnej sonografie. Na Slovensku sa urobí ročne asi 2300 týchto transrektálnych biopsií prostaty, ale to sú vlastne štatistiky, ktoré hovoria len údaje z oddelení. Je veľa ambulantov súkromných, ktorí robia navyše, čiže odhady asi 6 a 7 tisíc biopsií ročne. Digitálne rektálne vyšetrenie kedysi kľúčová záležitosť, dnes je to len okrajová. Zachytíte minimum percenta pacientov a už sú väčšinou v lokálne pokročilom alebo pokročilom štádiu. PSA je to enzym, áno, glykoproteín, áno, ktorý sa vyskytuje v rôznych formách a produkujú ho epitelové bunky a žľaz prostaty. Normálne neprejde cez bariéru. Tu pri karcinome prostaty tá bariéra je porušená a PSA sa dostáva do krvi. Jeho zvýšenie samozrejme môžeme detegovať. Nie je to také jednoduché, nie je priestor na to toto vysvetľovať. Je treba len povedať to, že hladina PSA predstavuje kontinuálny paramétr. Čím je vyššia, tým je to horšie. A zase sú vekovo špecifické hladiny. Znova je to 40-tník, má inú hladinu, 50-tník inú a tak ďalej. Takto treba proste posudzovať. PSA bolo prvý raz v 1987 publikované v súvislosti s karcinómom prostaty. Bol to profesor Stemi v Spojených štátoch, inak bol objavený Wangom v roku 1970. Čiže nie je to taká stará záležitosť. PSA má veľmi dobré vlastnosti. Napríklad, keď si zoberiete pacienta s metastázami, tak vlastne toto je 0. štádium, dá sa povedať, 20 rokov pred diagnózou, áno, a on už tu, povedzme, má zvýšené hodnoty PSA. Čiže je to, dá sa povedať, áno, sú rôzne karcinómy prostaty, ale všeobecne relatívne máte trocha času, to PSA je významný faktor a treba ho hodnotiť. Dnes sa ukazujú aj ďalšie veci, pretože chceme väčšiu senzitivitu, špecificitu. Áno, pro PSA sa ukazuje, že bude vysokošpecifický marker pre karcinóm prostaty. Ešte stále nevieme ho zaradiť, stále je to v rámci laboratórnych podmienok. Toto je úplne nový biomarker, ktorý sa stanovuje vlastne messenger RNA kyselina po masáži prostaty a v moči. Veľmi veria tí, ktorí v tejto oblasti robia, že pretože je nezávislý od PSA, objemu prostaty a tak ďalej, že odlíši agresívne formy. To dneska ešte stále nevieme. Stále je tam ale otáznik. Toto je práca, ktorá bola prelomová a ktorá to vlastne ustanovila. Diferenciálne diagnosticky, to je náš materiál. Vidíte, toto je benigná prostatická hyperplázia, karcinóm prostaty. Jednoducho naozaj to chce svoju skúsenosť. Takisto tam môžu byť rôzne iné artefakty, koagula a tak ďalej. To je transabdominálna ultrasonografia. Transrektálna ultrasonografia nám môže priniesť, áno, nebýva typický obraz. Väčšinou 80% je hypoechogénnych, ale nie je to pravidlo. Áno, toto je náš pacient, ktorý nakoniec mal nález, ktorý vidíte, že nebol ani až tak celkom lokalizovaný. A samozrejme tá prognóza potom je zlá, bol po radikálnej prostatektomii a tá predoperačné štádium bolo stanovené ako T2, ale patológ potom stanovil vyššie štádium. Toto samozrejme nevlastníme, áno, morfologická magnetická rezonancia, ona má výhodu v senzitivite, ale ešte stále nám nedokáže ani táto magnetická rezonancia špeciálnou endorektálnou cievkou zobraziť prostatu tak, aby sme vedeli detegovať aj menšie karcinómy a nejak ich proste stratifikovať. Táto metodika s protonovou spektroskopiou sa ukazuje byť veľmi dobrá, pretože hodnotí metabolické zmeny v prostatickom tkanive a tie sú potom typické, povedzme, pre karcinóm prostaty. Tu sa dostávajú naozaj do obrazu radiológovia a nakoniec aj biochemici. veľmi komplikovaná, komplikovaný diapozitív, ale jednoducho ho môžem komentovať s tým, že smernice Európskej urologickej spoločnosti, áno, sa častokrát kryjú s americkými, sú updateované, stále obnovované a stále sa posúvajú, chvála Bohu, a riadíme sa podľa nich a mali by sme sa podľa nich riadiť. To teraz myslím špecialistov, urológov, ktorí jasne hovoria, čo, kedy treba robiť. Karcinom prostaty je veľmi komplikovaný karcinom. Takisto, čo sa týka štádia, určujú, kedy, pri akom PSA robiť niektoré vyšetrenia, lebo nemá zmysel robiť scintigrafiu, ak je PSA pod 20, tí pacienti nemajú metastázy v kostiach. Aké sú možnosti? Tak zoberiem ten lokalizovaný karcinom, áno. To, čo je červené, áno, sú pacienti, bdelé čakanie, áno. Kedy si to nebolo, áno. Radikálna prostatektómia, rôzna, rôznym spôsobom, retropubická, tu robíme u nás, áno, perineálna, laparoskopická, robotická, samozrejme, narastá cena. Radiačná terapia, externá a brachyterapia, to sú veci, ktoré sú dnes stanovené ako veci lege artis, áno. U pacienta s lokalizovaným karcinómom prostaty, ktorý je kurabilný, ktorý je vyliečiteľný. Všetky tie ostatné experimentálne metódy naozaj sú na úrovni súhlasu pacienta, na úrovni toho, že nemôžeme ich používať v bežnej praxi, pretože nemajú dlhodobú efektivitu dokázanú. Radikálna prostatektómia, neľahký zákrok, áno, s kopou komplikácií, je treba si ho rozmyslieť. Indikácie okrem iného, očakávaná doba prežitia viac ako 10 rokov, je to ťažký zákrok. Robotická, laparoskopická, otvorená, áno, robotická, počuli ste, robotická chirurgia prichádza aj na Slovensko, áno, veľmi teda pomaly, samozrejme neskoro, tak jak je pre nás zvykom, ale je treba povedať, že tieto metodiky sú z hľadiska onkologických výsledkov rovnocenné. Ako je to vo svete? V Spojených štátoch vidíte, že chirurgia mala 65% v tomto roku 90, roku 2005, už chirurgia stráca na úkor brachyterapie. Aj v Európe je úbytok chirurgických postupov, ale tá brachyterapia neznamená až taký posun, ako je to v Spojených štátoch. Zrejme je to otázka financií a je to aj možno otázka toho, že tam je dosť veľa otázok otvorených. Liečebné možnosti pre lokalizovaný karcinom zhrnuté, vidíte radikálnu prostatektómiu pre všetky typy karcinomov, externú radioterapiu. Ďalšie, na to naozaj nie je čas kombinovať, vlastne hovoriť a môže sa to povedať v diskusii. To bol lokalizovaný karcinom. Ak vám karcinom prostaty prejde do ďalšieho štádia, alebo pacient vám príde už v tomto štádiu, áno, lokálne pokročilom, pozitívne uzliny, ak relaps, dochádza k relapsu PSA alebo k diseminácii, tak to už je karcinom, ktorý je úplne iného rangu. Toho pacienta už nevyliečite, tomu môžete pomôcť, ale určite on už sa toho karcinomu nezbaví. Základom je hormonálna liečba. Tam je androgénna deprivácia, potlačenie tvorby androgénov, zabránenie účinku na bunky prostaty. Ja som sa kedysi učil, že proste za rast prostaty je zodpovedný vek a testosterón. Charles Hudgins dostal v 40. alebo urobil prácu v 41., za ktorú dostal v 67. Nobelovú cenu, pretože veril, že takýto postup dokáže vyriešiť všetky karcinómy prostaty. Mýlil sa, ale napriek tomu tá jeho práca bola prelomová. Aké typy androgénnej deprivácie máme? Áno, tu máme Charlesa Hudginsa s klasickou orchiektómiou a pokračuje to rôznymi medikamentami, ktoré majú plusy, mínusy a vzniká veľmi tuhý boj farmaceutických firiem. Čo chceme dosiahnuť touto liečbou? Kastračnú hladinu testosterónu, áno, ktorá má zabezpečiť kontinuálny priebeh a aspoň kvalitu života pacienta v zmysle utlmenia nádorového procesu. Kedysi sa hovorilo a myslelo, že 50 nanogramov na deciliter je kastračná hladina. Dnes je konsenzus 20 nanogramov a menej. Potom je tá liečba účinná. Tu sú indikácie, kontraindikácie tejto liečby. Tie vedľajšie účinky, a to je to, že už je to pacient, ktorého nemôžete vyliečiť a dávate mu liečbu, ktorá vlastne spôsobí v kombinácii metabolický syndrom, či sú to, či je včasné alebo neskoré príznaky, pretože jednoducho dochádza k rôznym zmenám, ano, ktoré sú viditeľné, neviditeľné, viditeľné, áno, a v konečnej relácii je to metabolický syndrom so všetkými dôsledkami na všetky orgánové systémy a to vytvoríte vlastne touto androgénou deprivačnou liečbou. Napriek všetkej snahe karcinom prostaty môže prejsť do štádia, keď je rezistentný na hormonálnu liečbu. Kedysi sme nemali veľa možností a vlastne pacient, ktorý začal progredovať, tak žil 24, 36, maximálne 48 mesiacov. Dneska dokáže proste sa až tých 7-8 rokov udržať ten pacient, ale v tomto štádiu, keď vlastne tieto bunky, ktoré sú a priori rezistentné na hociakú manipuláciu, jednoducho tu ich máte jednu, dve, ale časom začnú prevládať a ten karcinom prostaty nie je kočírovateľný a tie liečebné možnosti sú potom také, ako som ukázal.
Pán docent, čas.
Ja viem. Smernice primárnej liečby som už ukazoval a sú veľmi dôležité pre urológov. Screening karcinomu prostaty je veľmi otázny. Výsledky, ktoré boli v Európe, boli a dopátrali sa k niektorým výsledkom. Vlastne ten efekt toho screeningu sa objavil až po 20 rokoch. Stále nemáme dôkazy na začatie masového screeningu karcinomu prostaty. To sú tie jednotlivé druhy karcinomu prostaty. Áno, že toto je pacient, ktorý od začiatku, tu je tá hladina klinická, neprejde. Možno odoperujete tohoto, ktorý nikdy vlastne by nemal ťažkosti. Tento pacient môže robiť, čo chcete, stejne ho neudržíte. Tu má zmysel vlastne ten screening. Stále nevieme tých pacientov ABC rozlíšiť. Chemoprevencia, veľký otáznik a nové možnosti samozrejme sa hľadajú. Dnes sa ukazuje, že možno vakcinácia bude veľmi zaujímavá. Záverom, je to veľmi dôležitý, veľmi frekventný nádor. Diagnostikuje sa najmä na základe zvýšených hodnot PSA, ale masový screening sa neodporúča. Radikálna prostatektómia je bezpečná, efektívna terapia a vlastne v tom pokročilejšom štádiu ponúkate pacientovi androgénnu deprivačnú liečbu, ktorá ale samozrejme nesie rizika a vedľajšie účinky a toho pacienta vlastne nevylieči. Spolupráca s vami je veľmi dôležitá, pretože vy ste tí, ktorí oslovujete týchto mužov a musíte si všímať proste to, že ten 50-tník jednoducho, aj keď nemá ťažkosti, tak je treba cieľene sa týmto smerom zamerať. Teším sa na otázky. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem pekne.